Iisusa Hristusa, s Franciscom in claro chodi, chodi, ne ustavlje se.
Radijski misijon 2009. Hoditi po Jezusovih stopinjah.
Kjerkoli so hodili, so delili blagoslov.
Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni vsi, ki ste zdaj le pred radijskimi sprejemniki in pripravljeni za to, da prisluhnete še zadnjemu dopoldanskemu pogovoru v našem času radijskega misijona. Z nami pa je danes frančiškanka brezmadežnega spočetja, sestra Barbara Babšek. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Sestra, danes sva rekli, da se bova držali teme današnjega dne, torej dokler imamo čas, delajmo dobro. In zgovorno je to, dokler imamo čas, namreč ne ure, ne dneva ne vemo, zato je prav, da začnemo delati dobro že danes in pri tem nam seveda lahko pomaga karizma svetega Frančiška, kaj ne?
Res je, dejansko nihče od nas ne ve, koliko časa še ima na razpolago in sveti Frančišek je tudi sam tako živel, kot rečemo danes, včasih malo pogovorno, delaj, kot da boš živel do konca in veruj, moli, kot da boš umrl že jutri. A ne? In Frančišek je dejansko zelo dosledno živel to svoje duhovno življenje, trudil se je iz dneva v dan, vedno znova, nikoli ni hotel zamuditi nobene minute, bodi si zato, da dela dobro, bodi si zato, da je z Gospodom.
In v čem je danes še aktualen sveti Frančišek? Pred toliko stoletij je živel, danes pa nas tudi v marsičem nagovarja, to smo lahko slišali tekom tega radijskega misijona, pa vendarle, v čem se vam zdi njegov način duhovnega življenja tako pomemben?
Marsikdo Frančiška preprosto povezuje samo z ekologijo, z živalmi. To je vsekakor res. Frančišek je ogromno dal na stvarstvo in se zavedal pomena vključevanja celotnega stvarstva v to rast, v to duhovno dimenzijo. Vseeno pa se mi zdi, da Frančišek poleg tega zelo nagovarja tudi k osebnemu duhovnemu življenju. Bil je namreč človek, ki je za moj okus znal izredno močno povezati med seboj aktivno življenje, akcijo, kot rečemo tam danes, in duhovno življenje, torej življenje osebne povezanosti z Bogom, ki ni nikoli, ampak res nikoli opustil. In tu se mi zdi, da ostaja aktualen tudi za današnjega človeka. Se vemo, da danes nas tempo življenja zelo močno sili v to, da ogromno delamo, da zelo veliko tudi moramo narediti, moramo biti, kot rečemo, produktivni. In tukaj potem najti to ravnotežje, ki nas ga uči Frančišek, ravnotežje z duhovnim, se mi zdi zelo pomembno.
Torej vedno se je treba umikati tudi v samoto.
Točno tako. Poglejte, če samo pogledamo Frančiška, on je bil goreč oznanjevalec Evangelija. On se je dobro zavedal, da moramo z deli izpričevati svojo vero, tako kot lahko beremo v svetem pismu, recimo pri Jakobu, a ne? Vera brez del je mrtva, zagotovo to naši poslušalci dobro poznajo. Tako je Frančišek, poleg oznanjevanja Evangelija, poleg dobrih del, ki jih je ves čas delal, s katerimi se je izkazoval, vedno znova odhajal v samoto. Kdor je bil v Asizijo, zelo dobro pozna tiste kraje, recimo Karčeri, Laverna, Fonte di Colombo, Grečo. To so kraji, ki so danes sicer že malo obljudeni, ampak v njegovih časih so bili to samotne votline. In tja je Frančišek odšel zato, da je iskal ta stik z Gospodom. Vedno znova se je vračal k izviru, ker ne nazadnje, če gledamo delati dobro, je možno samo, če imaš material. Če vzamem čisto življenjski primer, a ne, lahko imamo mi v kleti sode polne najboljšega vina, pa pridejo gostje in prinesemo steklenico vina. Iz tiste steklenice bomo lahko natakali samo dokler bo v njej karkoli. Ko se bo spraznila, bomo morali iti nazaj v klet. A ne? In če gledam to simboliko, velja isto za naše duhovno življenje in duhovno dobro, ki ga delamo, se pravi, lahko dajemo, samo če se bomo vedno znova sami napolnili pri izviru in izvir je samo v Jezusu Kristusu in nikjer drugje. Če se vračamo v to drža, stika z Gospodom, potem bomo lahko hodili v svet in delali dobro.
No, k temu seveda moramo tudi strmeti in res si zavestno v tem času sodobnem, kot pravimo, ko nam vedno manjka časa, zavestno vzeti čas za duhovnost, zato da smo sami seboj, sami z Gospodom in potem tudi lažje pristopimo k ljudem. Le tako je mogoče delati dobro, kaj ne?
Točno tako. Vse, če pogledamo samo Frančiška, se vedno znova k njemu vračamo. Frančišek je rekel, da je glasnik miru. In če samo pogledamo, kaj mu je uspelo, najbolj znanje zgodbi, gubijski volk, divja zverina, ki je nihče ni mogel ukrotiti, Frančišek jo je ukrotil s preprosto ljubeznivo in mirno besedo. Sultan, pri katerem so bili skoraj vsi prepričani, da bo Frančišek, ko ga bo obiskal, zgubil glavo, je preprosto ga poslušal. To je bilo možno samo zato, ker je Frančišek sam prihajal med njih z mirom v svojem srcu, ker je bil sam poln miru. Bil je poln ljubezni in zato je lahko z ljubeznijo služil drugim, gobavcem, revežem in so ga slišali, so ga začutili. Bil je poln Božje besede in tako je lahko oznanjal samostvarstvo in smo bili pripravljeni tudi prisluhniti. In Frančišek se je napolnjeval z vsem tem in še čem ravno pri izviru, pri Gospoda.
No, za vsakega pa je lahko spodbuda tudi spreobrnenje svetega Frančiška, kaj ne, tudi on ni bil rojen in takoj svetnik, kot bi lahko rekli, ampak bil je sin bogatega trgovca, potem se je spreobrnil, tudi to je bilo zelo močno in mogoče za današnji čas je tudi ta trenutek njegovega življenja zelo opogumljajoč.
Zagotovo, nikoli ni prepozno, da bi se spreobrnili in Frančišek je res živel kot en radoživ mladenič, ki je bil veseljak, vse prej kot nekdo, ki bi bil potopljen v Gospoda in vendar ga je Gospod zmogel doseči, je zmogel priti do njega in tako je Frančišek s tem spreobrnjenim začel popolnoma novo pot in to je tudi naša naloga, da iščemo, kje nas Gospod kliče, da začenjamo znova, da začenjamo drugače in tako kot je bil ta misijon, tako kot je mnogo drugih priložnosti, vsak dan znova moramo prisluhniti Gospodu, k čemu nas vabi, kliče in s tem seveda potem tudi prisluhniti in slediti.
No, vsekakor pa je duhovno življenje potrebno ves čas obnavljati, treba je biti dejaven v njem, tako kot hitro zaznamo, da so naše mišice ohlapne, tako bi morali hitro zaznati, da z našo dušo ni v redu.
Tako je. Tukaj mi prihaja na misel simbolika, s katero sem se srečala pravzaprav pred kratkim, ko smo z dijaki na nekem duhovnem srečanju delali z glino. Morali so oblikovati nek kipec, ki bi simboliziral njih samih. In takrat, ko sem jih opazovala, sem razmišljala o tem, kako močna je pravzaprav ta simbolika. Na misel mi je prišel odlomek iz Jeremije. Verjetno ga vsi bolj ali manj poznamo, ker Jeremija stopi v lončarjevo delavnico, tam opazuje lončarja pri delu, na kar mu Gospod sporoči, poglej, tako kot ta lončar oblikuje, lahko tudi jaz oblikujem tebe. No, takrat sem ob dijakih razmišljala vsem skupaj in mi je prišlo na misel, da pravzaprav ta glina predstavlja našo dušo in mi smo dolžni to dušo gnest, gnest in še enkrat gnest. Kajti samo tako glina ostane mehka in voljna in tako duša ostane mehka in voljna. In to gnetenje v duhovnem življenju, molitev, meditacija, tudi kontemplacija, branje svetega pisma, duhovnih spisov, duhovne obnove, ki se jih udeležujemo, duhovne vaje, ta vaš radijski misijon ne nazadnje, a ne? In vse to gnetenje ohranja našo dušo mehko. Če pustimo vse skupaj pri miru, če opustimo to dejavnost, vemo, kaj se zgodi z glino. Glina začne počasi trdeti, vedno trša je in iz nje dejansko ne moremo več narediti nič kaj posebnega. Pri tem bi jaz rekla takole, da vidim Boga tu noter kot mojstra. Ne tistega, ki sam gnete, ampak tistega, ki stoji nad nami, bdi nad našim delom in nas usmerja. Kar pa pomeni, da moramo zelo, zelo dobro poslušati, kaj nam želi Gospod povedati, kako nam želi želi usmeriti pri tem oblikovanju gline. Namreč Bog je tisti, ki sam najbolje ve, kakšno podobo želi narediti iz nas. Kakšna je naša podoba po njegovi zamisli, tako kot si on želi. In to nam sporoča, kadar se v tišini ustavimo ob njem, kadar prisluhnemo v molitvi, ko smo sami seboj in ko zvemo, kaj želi, takrat lahko naredimo naslednjo potezo pri oblikovanju te gline našega življenja, se pravi naše duše. in nikoli, nikoli ne smemo prenehati s tem, kajti sicer bo prišlo do tega, da bi postajala ta glina vedno trša in bomo vedno težje kaj naredili.
Sestra, predlagam, da se nas dotakne zdajle tudi glasba in da se prepustimo Božjemu dotiku, tvoj dotik in odklopljen greda.
Iščem tvoj obraz, rad bi slišal tvoj glas. Vem, da blizu si, vendar daleč stran. S teboj umira in rodi se vsak nov dan. Spremljaš me povsod, sebi nosim tvoj pečat. Poznaš moje skrivnosti, čas odkriva čas. Noči, ko bil sem sam, ko sem se utapljal v črnini svojih sam in svetlovo iskal. Objem v hladnih sin se nisem predal. Čakaš tam, čakaš, da me zamrš v svojo dlan. Drugače vidim isti svet, tvoj dotik me spreminja. Zdaj ni ničesar več, kar bi me lahko zvabilo v stran. Na rope čine ali brezno kot sedaj, ko sem svetlovo iskal. Objem v hladnih sin se nisem predal. Jutro sem ponovno vstal, bilo sono bom našel pod tebi nazaj. Te sličal na eni od naslednjih sem predal. Z novim jutrom sem ponovno vstal, videl sem, da bom našel pot k tebi nazaj. Te srečal na eni od naslednjih postaj. Že čakaš tam, čakaš, da mu zamrš svojo dlan, da mu zamrš svojo dlan.
Z nami je sestra Barbara Babšek, frančiškanka brez madežnega spočetja. In sestra Barbara, prej sva govorili, kako pomembno je gnesti dušo, kako pomembno je delovati tudi na tem področju. Kaj pa, če kdo zelo dolgo nič ne dela, kako najti spet pot nazaj k Bogu?
Gospod nam je dal čudovito priložnost, zelo preprosto, sveto spoved. Kakorkoli dolgo čakamo, pustimo, da, kot rečemo, postanemo skoraj duhovno mrtvi, za Gospoda ni nikoli prepozno. Gospod vedno znova vabi, vedno znova daje to možnost, da človek pristopi, pade na kolena, prizna, kje je zgrešil in začne znova. In sej, če pogledamo samo nekaj svetnika. Avguštin pove vse. Človek je bil res na robo. Živel je na robo, živel je zelo nemoralno pravzaprav in je našel pot, tako dobro pot nazaj, da je postal svetnik. Naš Frančišek sicer ni bil tako, bi lahko rekli, razvraten ali pa razuzdan kot Avguštin, ampak vendarle tudi on je bil vse prej, kot smo že na začetku rekli, kot nek pobožen mladenič. Sanjal je celo o viteštvu, niti malo o kakršnem koli uboštvu, o kakšni takšni duhovni globini in vendar ga je Gospod našel, ga je znal nagovoriti in prišlo je do tega spreborenja, po katerem je postal Frančišek, kot rečemo, drugi Kristus.
Torej nad mladimi ne smemo nikoli obupati, kaj naj sestra Barbara, sami imate upravka z njimi tudi pri vašem delu in kako se gnetejo te mlade duše, kako jih je opazovati?
Mlade duše so izredno voljne, so tiste, ki želijo še nekaj narediti iz sebe. Daleč od tega, da bi rekli, da so mladi otrdeli, da ne želijo. Mladi želijo, samo včasih pač potrebujejo ob sebi nekoga, ki jim malo pomaga najti prav način gnetenja, če se tako izrazim, da ne zabredajo vse možne ponudbe, ki jih je danes ogromno in ki zavajajo, zelo močno zavajajo človeka.
No in te ponudbe tudi zavajajo tako, da bi lahko sami sebe odrešili, pa vendarle temu ni tako, kaj ne.
Če danes malo pobrskamo po literaturi, ki se razglaša za duhovno literaturo, ki jo najdemo na tone v knjigarnah, lahko najdemo ogromno knjig, ki obljubljajo pravzaprav to samo odrešenje. Ampak ne obljubljajo prave rešitve. Ponujajo različne metode, od metod sproščanja do metod samoanalize, ki pa večkrat kot v neko na videz obljubljeno srečo vodijo v nesrečo, videti moramo namreč, da brez Boga ne moremo priti do odrešenja. Samo z Gospodom je prava pot. Res je, da moramo mi sami veliko delati, vendar vedno pod njegovimi očmi, bi lahko rekli. Torej, da vedno računamo na Gospodovo milost kot tisto, ki nam bo na koncu dala moč, da resnično ozdravimo tam, kjer smo polni ran in da resnično pridemo do zveličanja, do večnega življenja.
Danes je tak dan radijskega misijona, ko želimo živeti vesoljno bratstvo in si povedati tudi, da dokler imamo čas, delajmo dobro. In sestra Barbara, nikoli nismo prestari, da bi začeli delati dobro, kaj ne?
Včasih sem že slišala od koga, pa ne od koga zelo starega, ampak recimo od človeka v najboljših letih, kot to rečemo, ko je rekel, ah, jaz sem že tak, jaz ne morem nič več, tak pač sem. Meni se zdi to en hud obup človeka, ne samo nad seboj, ampak tudi nad Bogom. Ne, nikoli ni prepozno, dokler imamo moč, da se sami odločamo, to se pravi, dokler smo, čisto tako rečeno, pri zavesti, tako dolgo imamo možnost, da se spreobračamo, da začenjamo znova, da ne nazadnje delamo tudi na sebi, spreminjamo svoje napake in vedno znova prosimo Gospoda, da nam pokaže pot naprej. Šele takrat, ko nam odbije zadnja ura ali pa nekateri se pač morda že nekoliko prej znajdejo v situacijah, kjer več ne morejo, naprimer pridejo v komo ali hudo bolezen, ki jim odvzame možnost zavesti odločanja, tam potem res ni več veliko možnosti, ampak dokler pa lahko vidimo, kje smo, se zavestno odločamo, tako dolgo imamo priložnost, da delamo na sebi in tudi do drugih.
Kakšen naj bo torej naš prvi korak za delo k dobremu?
Prvi korak je odločitev, da začnem danes. Odlašati, ah, se bom jutri, ne vodi nikamor, zato ker ta jutri se zavleče v nekaj desetletij, ne samo v nekaj dni, a ne. To je prvo, torej, da se odločimo, da res želimo iz svojega življenja nekaj narediti, da ne želimo životariti iz dneva v dan, ampak iskati vrednote, iskati smisel. Ne nazadnje to pomeni iskati Gospoda, ki nam bo dal polnost življenja. Se nam je vendarle to obljubil.
Torej, sestra Barbara Babšek, upam, da sva nagovorili mnogo poslušalk in poslušalcev, da bodo delali dobro, dokler bomo imeli čas. Vam hvala za tale pogovor in za vse opogumljajoče besede.
Hvala tudi vam in res vabilo vsem poslušalcem in poslušalkam. Začnite danes in ne bojte se stopiti na to pot, zato ker Gospod vam daje priložnost.
Jezusa Kristusa z Franciszkom in Klaro chodzi, chodzi, nie ustawię się.
Radijski misjon 2009. hoditi po Jezusovih stopinjah.
Kjerkoli so hodili, so delili blagoslov.